Sunteți în plină campanie de colectare a semnăturilor. Cât de ușoară rămâne a fi această procedură, ținând cont și de pandemia de COVID-19, dar și că foarte mulți pretendenți vor să ajungă la inima și sufletul cetățeanului ca să obțină semnătura și după asta votul.
Sunt mai multe chestiuni care ar fi fost bine dacă erau prevăzute de CEC și chiar de Parlament. În condițiile pandemiei, spre exemplu, pentru aceste alegeri, să fie coborât plafonul pentru semnături, pe de o parte, pe de altă parte să anuleze sistemul unic al semnăturii. Poate ar fi fost bine ca pandemia să fie luată în considerare și în sensul colectării unice a semnăturilor fără împărțirea lor raional. Pentru că au apărut foarte multe impedimente pe care noi le-am sesizat deja ca partid acționând în teren și vreau să vă spun că toți cei care au colectat până acum, cu excepția PAS-ului care a mers pe aceeași strategie ca și Partidul Unității Naționale, au făcut utilizând diferite șmecherii pe care moldovenii le știu de mult, atunci când este vorba de colectare de semnături, folosirea bazelor de date, primarii care culeg buletinele și după aceea transcriu listele întregi, includerea morților, viilor, celor de peste hotare și așa mai departe, s-ar putea la un moment dat ca noi să fim puși într-o situație în care colegând corect, pentru că culegerea noastră de semnături este una negociată. Noi mergem, punem corturile, până la ora actuală am fost în peste 20 de raioane și în foarte multe localități. Este o semnare, să zicem, negociată, oamenii vin, discutăm și dau semnătura, s-ar putea ca acești oameni, fiind unici semnatari pentru PUN, să fie transferați în baza de date altor partide care deja au depus semnăturile. Și mă refer la partidele care au conexiuni cu instituțiile statului, au exercitat funcții de putere administrative, au primari, au accese direct la rețelele de informații legate de stocarea informației și asta este o chestiune care din start face diferită campania pe care noi am pornit-o. Deci cum merge ea? Noi suntem la un moment de finalizare, cred că vineri vom termina colectarea semnăturilor. Colectarea semnăturilor a fost și un proces de cunoaștere a țării în același timp, pentru că este firesc așa să aibă loc colectarea semnăturilor.
Ziceți că ar putea să apară anumite neclarități. Cel puțin CEC-ul e cel care va trebui să verifice legalitatea tuturor semnăturilor și să dea undă verde pentru înscrierea în cursa electorală a actorului politic.
Eu nu mai am încredere în CEC. CEC-ul a găsit 500 de morți semnați în lista lui Andrei Năstase. Este o certitudine sau câte au fost acolo, dar să fie și 10 morți. Deci este o chestiune care este prevăzută explicit în regulamentul CEC. Omul trebuie să semneze cu mâna lui, să-și spune numele, prenumele, anul nașterii, adresa, seria și numărul la buletin și data semnării și semnătura. Deci asta este o fraudă care s-a produs, cel puțin până la moment este o debandadă din punct de vedere a felului cum s-au desfășurat colectarea de semnături.
Ceva se mai poate reprinde pe ultima sută de metri ca situația să devină limpede?
Noi am atestat de mult falimentul statului Republica Moldova instituțional și din mai multe puncte de vedere. Am scris-o și când eram în afara politicului, pentru că asta mi-a fost domeniul meu de cercetare și preocupare pentru scriere, dar acum aflat în mijlocul acțiunilor și parlamentar fiind și lider de partid, vreau să vă spun că noi nu mai avem nicio șansă de a resuscita acest stat. Asta este cea mai gravă, probabil, provocare la adresa securității noastre. Este vorba de corupția care este vulnerabilitatea supremă și ineficiența instituțiilor statului. Noi nu avem oameni care ar fi capabili să asigure o integritate a instituțiilor și să ne ofere credibilitate. Asta este prețul pe care l-am plătit de-a lungul celor 30 de ani și prețul incapacității de a fructifica această marjă de speranță pe care cetățenii au avut-o în alegerile din 24 februarie 2019.
Cât de profitabilă este politica, ținând cont și de numărul mare de partide înregistrate în Republica Moldova, ținând cont și de numărul mare al celor care doresc să ajungă în funcții înalte în statul Republica Moldova. E profitabilă această politică?
Eu o să vă spun chestii sincere care le-am observat din interior, pentru că locul meu în politică este unul absolut accidental și nici nu mă percep ca un politician în sens sens adevărat. Eu sunt un intelectual care servește un ideal național și care a fost servit de mulți alții înaintea mea și o să-l servească și alții probabil după mine, pentru că este o bătălie interminabilă. Problema politicului moldovenesc este determinată de faptul că există agenți de influență externi care au resurse financiare și potențial pentru a destabiliza Republica Moldova din toate punctele de vedere. Și mă refer aici la Federația Rusă, în primul rând, care prin diferite acoliții, în diferite circunstanțe, poate crea, spre exemplu, din senin, doi alți candidați unioniști alternativi. Deci aici am fost întrebați de ce unioniștii nu se unesc. Bun, mai mult sau mai puțin ne-au unit. S-a creat PUN-ul și Mișcarea Unirea. Au apărut încă doi candidați unioniști, Costa și Oboroc. Deci este o dovadă a faptului cum funcționează anumite interese când este vorba despre divizarea spectrului politic. Și în mod special, acest lucru se observă pe segmentul de dreapta. Ieșirea lui Vlad Filat din închisoare, spre exemplu, apărută din senin, angajarea lui în politică, cochetarea cu unionismul, degetul pe care el arată lui Maia Sandu. Este clar că angajamentul lui Vlad Filat în politica moldovenească este de a distruge dreapta, de a lua de la pas, de a cocheta cu unionismul și poate de a mai vrăji câțiva din alegători și așa mai departe. Renato Usată, care este iarăși un om proiectat din Moscova în Republica Moldova, creat printr-un dosar imaginar în Federația Rusă, un fel de disident în raport cu Federația Rusă și cu Igor Dodon, dă în Igor Dodon, dar de fapt este reversul aceleași monede pe care Moscova o are în Republica Moldova, pentru că pentru Moscova este indiferent că Igor Dodon sau că Renato Usată. Asta este alternativa în cazul în care ar falimenta Igor Dodon. Și această reproducere constantă a oamenilor Moscovei, a intereselor care există, pentru că e vorba de bani. Deci anumiți oameni primesc anumite sume de bani pentru a intra în politică și pentru a face anumite interese. Pentru schimbări majore, ca să înțeleagă cetățeanul, partidele politice nu pot face. Este vorba doar de o prezență în funcțiile de putere dintr-un interes egoist de partid oligarhic pentru propriul bunăstare și realizând ceea ce vrea Federația Rusă în Republica Moldova întotdeauna.
Partidele care reprezintă curentul unionist au profit? Pentru că mulți interpretează că Bucureștiul ar ajuta
nu există o implicare a Bucureștiului. Bucureștiul nu are o viziune unică asupra partidelor politice unioniste, în primul rând, și asupra partidelor de dreapta. Asta este o mare problemă pe care am sesizat-o și am adus-o la cunoștință la toți înalții demnitari români pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului. Jocul de a partidele corespondente este păgubos. Deci fiecare din partidele politice românești majore își are un partid corespondent cu care cochetează și pe care îl promovează. Și creează impresia că Andrei Năstase la ora actuală este promovat de PNL și este mare unionist. Când în realitate am văzut care au fost acțiunile pe care le-a întreprins atunci când s-a aflat în alianță cu socialiștii. Pe de altă parte, și discursul politic de la București este diferit. Există partide politice și lideri politici care sunt direct interesați în reunirea, pentru că Partidul Unității Naționale îl are în calitate de președinte de onoare pe domnul Traian Băsescu, și PMP-ul, care este un partid unionist prin excelență, aflat în actul de guvernare, care a preluat anumiți oameni de la PUN în actul de guvernare în România. Și asta este miza pe care noi contăm foarte mult în această campanie electorală. Pe de altă parte, există partide politice românești care susțin ideea de integrare a Republicii Moldova. Vorbesc de faptul că ar trebui să mizăm pe ideea de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană ca o finalitate a procesului de reîntregire. Ceea ce este o mare păcăleală, pentru că, în esență, doar reunirea cu România poate într-o perioadă scurtă și pentru România fără probleme determina această finalitate.
Dumneavoastră mergeți acum în mai multe localități, discutați cu cetățeanul care va fi chemat la 1 noiembrie să-și dea votul. Deseori vă întreabă de ce sunt atât de dezbinați unioniștii.
Sigur, oamenii își doresc unitate, vor foarte mult ca dreapta să fie unită. De exemplu, stângii, care este întotdeauna un monolit, fără ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, spargerea dreptei tot este o strategie a Moscovei, care are câteva acțiuni șablon. Deci, consolidarea stângii, care este un monolit de cele mai multe ori întărit, și se mai creează o alternativă ca să nu fie prăbușirea, pentru că cazul lui Voronin le-a arătat că chiar și stânga poate fi compromisă într-o ultimă instanță prin intervenții din exterior, deci se creează o alternativă, cum este USAT. În rest, a doua strategie este fărâmițarea dreptei, care nu este neapărat o chestiune pe care nu și-o doresc liderii dreptei. Pur și simplu, interesele pe care Federația Rusă le poate organiza în partidele de dreapta, unde sunt agenți de influență pe care i-am menționat în mai multe circumstanțe, care de altfel au și creat impresia acestei implicări a lui Kozak și a Moscovei în crearea alianței între socialiști și blocul acum. Toate astea compromit șansele ca dreapta să fie consolidată. Și eu am să vă dau un exemplu. Să zicem că Octavian Țicu ar intra într-o alianță cu Maia Sandu, cu Andrei Năstase, cu Dorin Chirtoacă, așa cum am intrat cândva într-o alianță cu Andrei Năstase și cu Maia Sandu. Și atunci, când vine momentul adevărului, așa cum a fost în 7-8 iunie, se iau decizii dincolo de capul oamenilor care au fost implicați în această alianță. Aceste decizii se iau înlăturând liderii care până la acel moment au avut o influență și au o poziție incomodă, să face acest lucru în mod deliberat, așa cum am fost înstrăinat eu de la procesul de negocieri cu socialiștii în ajunul zilei de 8 iunie. Eu nici măcar n-am fost admis, chiar dacă știam și am făcut mare scandal atunci când Maia cu Andrei și Dodon se întâlneau în trei și am spus că haideți să facem o chestiune parlamentară, nu o chestiune care e triumvirat de putere. Și asta ar însemna într-un moment ca Punul să intre într-o alianță care să-l compromită și după aceea să nu mai poți construi nimic viabil.
Dar există și reversul monedei. Mergeți în primul tur, vă criticați, aruncați săgeți cu critici unul la adresa altuia. Ca în turul 2, oricum să există o decizie pentru cine simpatizanții dumneavoastră să-și dea votul.
Eu mi-am făcut lecțiile pentru aceste prezidențiale pornind de la experiența primăriei. Experiența primăriei din cauza atacurilor care au fost asupra mea absolut nefondate, legate de trădare și așa mai departe, sigur că m-au radicalizat foarte mult și acest lucru a dus la radicalizarea și unioniștilor în raport cu Andrei Năstase. Și lucrul ăsta trebuie luat în considerare atunci când ne vom angaja în această bătălie a dezbaterilor prezidențiale. Pentru că aici Igor Dodon a comis o șmecherie dincolo de faptul că nu vrea să participe în dezbateri ca și candidat la prezidențiale. Ideea lui este ca noi pe dreapta să ne cățălim unul cu altul în dezbateri și să arate că de fapt nu există o viziune clară asupra viitorului Republicii Moldova. De aceea aici trebuie să existe din partea tuturor o înțelegere a faptului că dezbaterile trebuie duse pe programe politice și viziuni de viitor, lăsând la o parte radicalizarea excesivă care ne-ar crea pe urmă incomodități nouă înșine să ne mobilizăm pentru a susține un candidat pro-european și pro-românesc în turul 2, pentru că în turul 1 toți au șanse. Și
dacă se ard pădurile dialogului, în turul 2 este mult mai
este
greu,
mult mai greu
să transmiți un mesaj alegătorului.
Și după asta să ieși să spui susține-l pe Maia Sandu sau pe Andrei Năstase sau pe X sau pe Y. De ce asta este lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Dreapta este așa cum este. S-au aruncat zarurile, vom avea câți candidați vom avea. Ne vom juca șansele pornind de la ceea ce suntem ca personalitate, pentru că, în esență, alegerile prezidențiale sunt câștigate de oameni, de personalități și apoi de partidele politice și așa mai departe. Deci oamenii vor vota, în primul rând, ceea ce este personalitatea și după aia partidul politic. Spre deosebire de parlamentare, în care contează foarte mult partidele politice, oamenii angajați pe listele parlamentare și așa mai departe.
În Parlament mai e cu putință să fie votate amendamente la codul electoral? Am văzut și sugestia ambasadorului UE la Chișinău, domnul Mihalcu. Există mai multe păreri că ar trebui aceste amendamente, dar timpul e foarte restrâns. Din cât înțeleg, în această săptămână deputații nici nu se întrunesc în ședință.
Din câte se înțelege foarte bine, actuala majoritate, dacă ea este, nu își dorește acest lucru. De fapt, O majoritate nici nu există.
Deci asta este am auzit și ieri de este la fruntașii Partidului Democrat, care ziceau că, practic, chiar din interiorul formațiunii, sunt voci care spun că nu ar mai trebui să se regăsească PD la guvernare alături de PSRM.
Da. Există deja o certitudine a faptului că după alegerile prezidențiale, indiferent de scorul care va fi, va trebui să ne pregătim pentru alegerile parlamentare anticipate.
Această majoritate parlamentară, dacă e atât de firavă, se prăbușește și atunci ar trebui iarăși să reveniți la ideea cine guvernează.
Nu va guverna nimeni. Va fi o incapacitate de a alege prim-ministru și parlamentul se dizolvă.
Deci asta e scenariul cel mai...
Eu așa îl văd, pentru că unica șansă rezonabilă ar fi ca blocul acum să preia guvernarea. Asta e varianta cea mai rea. Cea mai bună ar fi un guvern tehnocrat asumat de toți cei în afară de socialiști, care să delege unor oameni cu pondere și responsabilitate în societatea noastră împuternicirile pentru a organiza alegerile parlamentare anticipat. Eu am propus acest lucru și mult mai înainte, chiar în această vară, legată de scenariile pe care le putem avea. Sigur că ar fi fost bine ca un asemenea guvern să fie înainte alegerilor prezidențiale, pentru că, așa cum vedem, se întâmplă
să
mai multe...
Să fie investit un nou cabinet de ministri,
un
da?
Un nou cabinet ar fi fost bine în august.
S-a ratat șansa.
S-a ratat din cauza complicității între Șor și Dodon. Și aici este o mare semn de întrebare.
De ce credeți că ar exista o complicitate între Igor Dodon și el?
Păi lucrurile sunt evidente. Acum un an de zile, exact un an, se ridica imunitatea Marinii Tauber și Regina Apostolova cu mare tantamă, cu urmăriri spectaculoase. Mai nu erau condamnări. Acum uitați-vă, partidul Șor înflorește, are încă doi parlamentari în plus, panouri publicitare peste tot, oameni absolviți de responsabilitate și care ar fi trebuit să fie judecați, eliberați de sub urmăriri penale. Ce să vă mai spun? Îmbolnăvirea subită a doi deputați de la Șor, care ar fi trebuit să asigure o majoritate la moțiunea de cenzură. Partidul lui Șor este un partid al cărui problemă este una de justiție, nu una politică.
Dar Igor Dodon zicea că în niciun caz nu va accepta vreodată o cârdășie cu cei
Igor
care
Dodon este
sunt în anturajul și Ilan Șor.
Este în cârdășie evidentă cu Ilan Șor. Se înțeleg foarte bine pe anumite segmente pentru că au fost foarte mult timp împreună.
Cine ar avea de câștigat dacă s-ar înțelege cei doi bine?
Are de câștigat sistemul și Igor Dodon, pentru că prezența unui partid ca Șor în spectru politic este unul avantajos. El te poți înțelege pe orice chestiune. Mai greu te-ai putea înțelege cu PUN, cu PAS, cu PPDA, cu toate că și aici sunt rezerve, dar cu partidele ca Șor poți face orice înțelegere. E mai ușor să guvernezi cu așa partide când le ai în coaliție sau în parlament. Noi suntem într-o ipostază în care în următorul parlament, în condițiile în care PUN nu va reuși să consolideze până la acel moment polul unionist, să avem patru partide politice. Socialiștii, partidul lui Usatăi, Șor și Maia Sandu. Asta ar putea fi blestemul acestei amestecături în care am fost aruncați după semnarea acordului cu socialiștii și care îl vom putea evita în condițiile în care cetățenii vor înțelege că acum există o șansă foarte mare ca un partid unionist poate câștiga aceste alegeri prezidențiale.
Alegătorii mai așteaptă pomeni electorale?
Așteaptă, desigur. Sunt unii care, la ziarul care îl dăm, mă întreabă dacă nu mai dăm și altceva, că Șor sau Satele au dat 50 sau 100 de lei și așteaptă în continuare pungile cu hrișcă, ulei, oțet, ce să mai dă în sate, pentru că e o tradiție foarte răspândită. Dar sunt oameni și conștienți care iau ziarul, citesc, se informează, ne ajung din urmă, întreabă. Este o societate foarte diferită. Oamenii sunt foarte diferiți. Pentru noi, cel puțin ca partid, va fi un prim test, o primă încercare de a vedea care este votantul nostru, care este răspândirea geografică a votantului.
Dar încă nu ați definit clar bazinul electoral pe care
noi nu avem mizați. Nu avem cum să-l definim pentru că nu l-am testat. Am avut scrutinul electoral de la municipiul Chișinău, care a arătat că există un potențial, chiar dacă am avut doar 3 săptămâni de campanie. Acum avem așteptări mult mai mari, vom vedea cum va vota cetățeanul Republicii Moldova și ne vom pregăti pentru alegerile parlamentare.
Contați și pe votul din diasporă? Evident, și ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă în aceste zile, ținând cont că astăzi se termină înregistrarea prealabilă a celor care doresc să participe la scrutinul prezidențial?
Noi am fi avut nevoie de un guvern pro-european care să pregătească alegerile prezidențiale. Actuala guvernare, evident că va avea scopul obstrucționării diasporei de la vest și încurajării diasporei de la est.
Cum e posibil acest lucru?
Prin felul în care au sporit substanțial numărul votanților în est, în Federația Rusă, deschiderea secțiilor de votare și
s-au
așa mai
departe. S-au descoperit nereguli.
S-au descoperit foarte multe nereguli. Pe de altă parte, invocând pandemia sau faptul că mulți cetățeni nu s-au înregistrat, s-ar putea ca buletinele de vot oferite anumitor centre de votare să fie insuficiente pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai mult decât atât, mulți sunt chiar descurajați și nu vor să vină la votare. Va fi o chestiune care ne va dăuna foarte mult în condițiile în care noi nu vom reuși să convingem cetățenii Republicii Moldova. Dacă nu se vină acasă pe data de 1 noiembrie până în 15, cel puțin să se mobilizeze acolo unde sunt pentru a vota și a mobiliza pe cei de acasă. Dar îndemnul meu este, așa cum a fost și în cazul alegerilor din 24 februarie, să găsim modalitatea de a reveni cu orice preț acasă, ca în perioada 1 noiembrie, 15 noiembrie, să putem cumva pune o presiune asupra alegerilor, asupra celor de acasă, asupra guvernării și așa mai departe.
Dar ce mesaj ați avea pentru moldovenii aflați la muncă în Federația Rusă? Pentru că despre ei acum se discută foarte mult și...
Moldovenii aflați în Federația Rusă sunt într-o situație destul de complicată. Eu, cunoscând foarte bine felul cum s-a statuat aceasta, pentru că în Federația Rusă, după statisticile ruse, locuiesc 170.000 de moldoveni. Problema lor e...
Neoficial se zice că ar fi până la jumătate de milion.
Problema lor este că ei au cetățenii ruse și nu pot pretinde că vor vota pentru că este o singură cetățenie pentru Federația Rusă. Mulți nu au cetățenie moldovenească. Și asta, cel puțin până la momentul actual, nu a generat prea multe probleme pentru procesul electoral în Republica Moldova. Adică numărul alegătorilor din Federația Rusă n-a influențat decisiv sau major. Nu știm cum va fi de această dată, în condițiile în care va exista o mobilizare masivă a celor din Federația Rusă și, doi, va exista o mobilizare a segmentului transnistrean.
Dar în Rusia sunt la muncă și cei care merg sezonier să câștige bucata
așa
de
este.
Pâine.
Condiția
nu
lor,
le poți interzice,
nu le poți să, interzice să voteze. De obicei, acești oameni sunt inerți la procesele politice care se întâmplă. Adică ei nu prea se interesează de lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova și sunt de obicei în locații în care au acces greu la secțiile de votare. Ei pot influența procesul de vot în condițiile în care asupra lor va fi exercitat o anumită constrângere care îi va obliga cumva să meargă și să voteze. Asta este o problemă.
În stânga Nistrului o să ajungeți în localități de acolo ca să discutați cu alegătorii?
Noi am colectat semnături și colectăm de la Tighina, de la Bender, de la Varnița. Vom încerca cel puțin să mergem în regiunea transnistreană pentru că acolo sunt votanții noștri și să vedem care va fi reacția autorităților.
Pe ansamblu, ce părere aveți despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la vot?
Prezența cetățenilor este una ambiguă, undeva comparabilă cu cetățenia română în raport cu România, pentru că mulți sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cum și cetățenii Republicii Moldova sunt cetățeni români, care nu își exercită drepturile politice și de vot în corespundere cu numărul de cetățenie. Dacă am luat după estimările, sunt undeva jumătate de milion de cetățeni români în Republica Moldova apți de vot cu buletin care ar putea vota și noi mai mult de 40.000 nu avem la vot. Exact și în regiunea transnistreană sunt vreo 280.000. Am văzut câți votează, de la 19.000 până la 30.000. Dar problema este că spre deosebire de România, care nu intervine pentru a obliga anumiți cetățeni români să voteze pentru partidele politice românești, în Transnistria, fiind un regim autoritar și un regim care e bazat pe constrângere și cu o sărăcie extinsă, pot mobiliza foarte mulți oameni pentru secțiile de votare, care ar putea influența procesul de vot în Republica Moldova într-o măsură mai mare decât a fost în 2016. Pentru că vedem, din 2016 până la alegerile parlamentare, numărul practic s-a dublat a votanților din regiunea Transnistria.
În general, ce părere aveți despre numărul alegătorilor din Republica Moldova pe care îl oferă registrul?
Registrul este depășit și lucrul ăsta nu este vina registrului neapărat. Problema este că anumiți cetățeni ai Republicii Moldova nu sunt fizic în țară, chiar dacă la moment sunt raportați a fi în listele respective. Asta este marea problemă. Noi nu avem o imagine completă, un peisaj complet a prezenței fizice a cetățenilor Republicii Moldova. Vreau să vă spun o experiență șocantă. În toate aceste 160 de localități în care am fost, am găsit străzi întregi în care oamenii nu sunt fizic. Noi am dezvoltat ca partid politic deja această sindromă casei părăsite în care știm unii spunem ziarul și unii să nu-l punem. Se vede buruianul la poartă, buruianul în ogradă, lacătul la poartă, câteodată este, câteodată nu-i, dar când te uiți, grădina omului nu-i lucrată și sunt foarte multe. Noi de aceea preferam să mergem cu oamenii din sat. Chiar satul marelui Aitolac Dodon Sadova este pustiit. Deci noi am mers străzi întregi în care nu sunt, oamenii nu stau în sat.
Reieșind din aceste realități, ce priorități ar trebui să aibă cel care va câștiga mandatul de președinte?
Eu știu ce vrem noi, într-adevăr. Noi vrem ca într-o perioadă foarte scurtă să aducem instituțiile românești, în primul rând de securitate și apărare și de ordine publică, după care cele de infrastructură și de educație, prin care într-o perioadă foarte scurtă să încadrăm, în urma unei reforme administrative extinse, Republica Moldova în statul român.
Nu Dar există... dumneavoastră astăzi candidați pentru funcția de șef al statului Republica Moldova.
Evident. Eu mă bazez pe Declarația de Independență a Republicii Moldova, care mi oferă un drept plenar ca să realizez acest lucru.
Funcția de președinte rămâne a fi mai mult una simbolică în Republica Moldova, ținând cont că forma de guvernare rămâne a fi cea parlamentară?
Poți fi un președinte simbolic, dar poți fi un președinte simbol. Și eu vreau să fiu un președinte simbol care să dea țării încredere că există o șansă pentru noi toți ca într-o perioadă scurtă să ajungem în civilizația euroatlantică. Pentru că noțiunea de simbol înseamnă întreaga încărcătură emoțională și politică care există la cetățeni în legătură cu câștigarea acestor alegeri de către un om credibil, vertical și integru și curajos, care poate, într-adevăr, să-și asume riscurile politice ca lucrurile se întâmple așa cum este în beneficiile tuturor cetățenilor.
Dar când faceți aceste declarații, luați în calcul și existența autonomiei găgăuze și
Evident.
Problema transnistreană?
Evident.
Și cum se soluționează?
Problema transnistreană nu are o soluție imediată și nu va avea o soluție imediată. Soluția transnistreană este crearea unui sistem de apărare și securitate la Nistru care să nu permite pereclitarea viitorului Republicii Moldova, ca ea să poată construi un stat democratic împreună cu România și instituții viabile și solide. Cu autonomia găgăuză trebuie de negociat, pentru că autonomia găgăuză trebuie să înțeleagă că în sistemul administrativ românesc bazat pe descentralizare, orice județ român are o autonomie mai extinsă decât autonomia găgăuză prin Constituția Republicii Moldova. De exemplu, sunt anumite județe în România care au un PIB mai mare ca Republicii Moldova și sunt județe care accesează fonduri europene mai mare decât întreg bugetul Republicii Moldova. Asta trebuie de înțeles. Dacă ne vom ancora în lumea rusă și în dorințele de a ne menține la putere cu orice preț pentru că avem o autonomie, vom continua să fim așa cum suntem.
Dar există și un format de negocieri 5+2 care de mai mulți ani încearcă totuși să identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană.
Acest format trebuie schimbat. În acest format trebuie să fie implicat statul român, în primul rând, ca un stat cu interes direct în problema respectivă, Uniunea Europeană, Statele Unite și Ucraina, împreună cu Rusia, care să găsească asupra acestei probleme un anumit modus vivendi. Din lucrurile pe care le vedem însă la ora actuală, cu Federația Rusă este imposibil de discutat asupra acestei probleme, mai ales în condițiile în care Igor Dodon este marioneta Rusiei în Republica Moldova și a făcut pași concreți pentru slăbirea pozițiilor Republicii Moldova în raport cu regiunea transnistreană pe perioada pandemiei.
Ce nu vă doriți cel mai mult să se întâmple în această campanie? Ce nu vă doriți?
Nu mi-aș dori ca votul transnistrean să fie masiv organizat pentru a pune în pericol pericol democrația. Am un respect față de toți cetățenii moldoveni de peste tot din lume și din regiunea nistreană. Îi aștept cu mare drag pe toți cei care și-ar dori să-și exercite dreptul de vot, dar să o facă într-un mod sincer, onest și dezinteresat din punct de vedere material. Mi-aș dori ca diaspora să nu fie pasivă și aș dori ca ea să fie cât mai mult prezentă. Și, desigur, nu mi-aș dori ca cetățeanul în această campanie electorală să creadă că există un favorit.
Mai rămâneți la ideea că Republica Moldova și cetățenii nu sunt pregătiți să aibă în frunte o doamnă?
Eu am spus lucrul ăsta bazându-mă pe anumite lucruri pe care le-am citit.
Ați fost doar criticat pentru acea declarație.
Am fost criticat și nu înțeleg de ce. Pot spune că un istoric n-are nicio șansă, un boxer n-are nicio șansă, un agricultor n-are nicio șansă. Asta a fost o chestiune pe care și-a dorit-o cineva să o extrapoleze. Am văzut mai mulți gentlemani dornici să apere această onoare a demnității lezate. Este o declarație care nu a avut niciun substrat. Și lucrurile nu sunt, din punctul meu de vedere, atât. Să-mi demonstrez cetățenilor Republicii Moldova că greșesc.
Ce scenarii post-electorale întrevedeți?
Depinde rezultatul votului. Depinde cine câștigă alegerile. Dacă Octavian Țicu va câștiga alegerile, există un scenariu. Dacă Maia Sandu, alt scenariu. Dacă Igor Dodon, alt scenariu. Dacă Renato Usatăi, același scenariu cu Dodon. Deci ei pur și simplu vor reproduce sistemul și lucrurile nu va merge nicăieri. Unica alternativă care iese din actuala schemă de 30 de ani frauduloasă a Republicii Moldova este reunirea cu România.
Admiteți că atât de ușor pot fi fraudate alegerile pentru că există temeri că scrutinele în Republica Moldova sunt fraudate, pot fi fraudate, chiar e atât de ușor să falsifici?
Nu. Problema este în mobilizarea segmentului transnistrian și în obstrucționarea diasporei. Astea sunt marile probleme care pot frauda alegerile. Trei, este vorba de frauda în secțiile de votare, care însă, așa cum știm, sunt sub o monitorizare atentă a diferiților concurenți politici, care evident că nu vor permite. Pentru asta ai nevoie de observatori și oameni care să fie în secțiile de votare. Acolo de obicei se fraudează. Dar marja de fraudă nu este atât de mare. Ca să înțelegem, cetățenii să nu se descurajeze că alegerile vor fi fraudate. Alegerile vor fi fraudate dacă noi nu vom ieși la vot. Iar dacă alegerile s-ar fi fost fraudate, Plahotniuc ar fi fost încă 10 ani de zile la guvernare. Că a avut la îndemână toate instrumentele posibile și imposibile într-un stat. Iar el a pierdut alegerile nu numai socialiștilor, dar și blocului acum.
Ca lumea să iasă la vot, trebuie să fie motivată de către concurenții electorali. Dumneavoastră discutați cu cetățenii, probabil că întâlniți și foarte mulți nehotărâți.
Da, sunt foarte mulți nehotărâți, se informează.
E o mare dezamăgire, cea mai mare dezamăgire pornește de la neîncrederea în clasa politică și că nimeni nu mai pune prioritar interesul național, interesul statului, dar trăiește cu interesul în gust personal de
Oamenii
partid.
Nu sunt informați. Asta este o chestiune pe care noi ne-am asumat-o. Campania noastră ce înseamnă Unirea cu România se dorește a fi o campanie de informare pe care noi o vom continua încă dacă va trebui și 5-10 ani de zile pentru că omul trebuie să înțeleagă lucrurile pe care sunt atât de elementare.
Ați calculat estimativ câți bani veți cheltui în această campanie electorală?
Eu vreau să vă spun că o să vă surprindă, dar politica se poate face cu bani puțini. Nu știu, 10, 20 de mii, 30, 50 de mii de euro, dar nu cred că mai mult.